Našim dnešným hosťom bude policajný prezident, pán Štefan Hamran. Dobrý deň, vítajte.
Pekný deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Hamran, včera bol bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kovačík odsúdený na 8 rokov. Ako to hodnotíte?
Tak vyzerá to tak, že to, čo sme tvrdili od samého začiatku, že tí vyšetrovatelia pracujú poctivo na základe zákona a v súlade s dôkaznou situáciou a že sú tu veľmi vážne podozrenia, že systém našich ľudí fungoval aj na tých najvyšších poschodiach, tak dnes sa to súdnymi rozhodnutiami potvrdzuje. A od samého začiatku sme tvrdili, že tie tlačovky, ktoré organizoval napríklad Robert Fico, na ktorých tvrdil, že je tu nejaká čurilovská mafia, že vyšetrovatelia zneužívajú svoju právomoc, kajúcnici sú zastrašovaní, tak to jednoducho vyprchlo, pretože tie súdne rozhodnutia potvrdili to naše presvedčenie o tom, že Robert Fico na svojich tlačovkách jednoducho používal lož ako základnú pracovnú metódu, aby spochybnil vyšetrovacie procesy, ktoré smerovali k tomu, že budú postupne usvedčení všetci jeho nominanti, ktorí sa podielali na takých zločinoch.
Robert Fico ale na druhú stranu hovorí, že vy, respektíve orgány činné v trestnom konaní, že v tom zachádzate až príliš ďaleko, hovorí o nejakých 17 nálezoch ústavného súdu, kde došlo k porušeniu práv obvinených. Nemôže mať aj on niečom pravdu?
No ja si myslím, že v tomto konkrétnom prípade nie, pretože tie ústavné súdy konštatovali nie to, že tie trestné stíhania neboli dôvodné. To ani v jednom prípade ústavný súd nekonštatoval. Tam boli výhrady k zákonnému sudcovi. A to sa nás viac menej ako OČTK netýka. Takže je to fabulácia, ktorá je presne hodná Roberta Fica.
Pondelok bolo konečne doručené obvinenie aj vyšetrovateľovi NAKA, pánovi Juhasovi, ktorý nahrával Fica, Kaliňáka, Paru a ďalších na tej známej polovníckej chate. Ako to hodnotíte, že vyšetrovateľ je dnes obvinený?
Tak vnímam to, samotný vyšetrovateľ to vníma ako zastrašovanie. Keď sa na to pozerám ja, z môjho pohľadu, tak okolo toho prípadu je extrémne veľa nezrovnalostí. Vyzerá to tak, že keď sa snažíme dokumentovať nejakú politicky exponovanú osobu, tak vždy je veľmi intenzívne spochybňovanie postupov polície a prokuratúrov, alebo prokurátorov. V tomto konkrétnom prípade napríklad dozoruje toto trestné stíhanie samotný námestník krajského prokurátora. S tým samotným vyhotovaním obrazových a zvukových záznamov sa stotožnil vyšetrovateľ, prokurátor dal návrh, dvaja sudcovia nezávisle od seba súhlasili a najvyšší súd konštatoval, že tie nahrávky sú legálne. To znamená, dnes tu stíhame vyšetrovateľa za absolútne nezmysly. Tak ja som naozaj zvedavý, ako tento prípad dopadne. A čo ma najviac mrzí, že napríklad konkrétne v tomto prípade vyšetrovateľ ešte nevedel o tom, že je obvinený. Nebolo mu to doručené, ale jeden bulvárny denník to už zverejnil s konkrétnym dátumom. To znamená, že tá krajská prokuratúra zrejme musela komunikovať s bulvárnym denníkom v tak citlivej veci, ako je stíhanie vyšetrovateľa v tomto exponovanom prípade.
Nebolo ale na mieste, keď pokiaľ sa zistilo, že tam naozaj neprebieha pitliactvo, ale nejaké dôverné rozhovory advokátov, ako to hovorí pán Fico, takéto odpočúvanie na mieste zastaviť a nechať to mesiace bežať?
No určite nie, pretože by zneužil svoju právomoc ten vyšetrovateľ. Ak vyšetrovateľ zistil skutočnosti alebo dôkazy, ktoré nasvedčovali tomu, že tam sa pácha trestný čin pitliactva, a dnes my sme mali obvinenia, ktoré síce teraz zrušil prokurátor, ale vo veci sa bude konať ďalej. A vyšetrovateľ na základe dôkazov, ktoré boli zhromaždené, jednoznačne dospel k záveru, že to pitliactvo aj tá legalizácia výnosu z trestnej činnosti tam je. A to trestné stíhanie podľa jeho právneho názoru je opodstatnené. Takže v tejto veci uvidíme, ako bude postupovať v našom prípade OČTK vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, ale on o tom bol presvedčený.
No len ide o to, že keď my sme tam nevideli nič také pitliacké.
Okrem toho, ak advokát nekomunikuje s obvineným v tej trestnej veci, v ktorej ju zastupuje, tak na to sa nevzťahuje zákaz. Tam možno vyhotovovať obrazové zvukové záznamy.
Začala to vyšetrovať nitrianska prokuratúra. Tá je súčasťou tých temných síl, o ktorých ste hovorili po vašom nástupe do funkcie?
Tak ja by som si nikdy nedovolil konkrétnu organizačnú zložku označiť za nejakú temnú silu. Ja tu skôr narážam na jednotlivcov, ktorí sa v tom systéme spreneverili svojmu povolaniu a nesledujú pri výkone svojho povolania ten verejný záujem, ktorý by mali, ale sledujú záujmy oligarchov, politikov alebo akejkoľvek inej nepovolanej osoby. Takže nedá sa generalizovať, že konkrétna organizačná zložka je súčasťou temných síl. Ale áno, sú jednotlivci, ktorí sú zaradení na jednotlivých orgánoch, nazvime ich presadzujúcich právo, ktorí môžu stáť v službách temných síl.
Čím si to vysvetľujete, že naozaj tak dlho po vražde Jána Kuciaka, aj po tom očistnom procese, ktorý nastal, prakticky hneď sa začal po tejto ohavnej vražde, že ešte stále sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa snažia zneužívať svoju úlohu v systéme OČTK?
Tak ten systém a to zneužívanie bolo zrejme veľmi masívne. Dnes sa to ukazuje aj na súdoch, aj na dohodách o vine a treste, ktoré uzatvárajú nominanti bývalej vlády Roberta Fica, ktorí spolupracujú s políciou a vôbec OČTK, ktorí usvedčujú svojich komplicov, ktorí boli ľudia, nie radoví referenti. To boli top funkcionári jednotlivých organizačných zložiek a jednoducho si prerozdelili v podstate tie úlohy v rámci tej organizačnej zločky a vyzerá to tak, že páchali zločiny na tých najvyšších poschodiach. S niečím takým sa vysporiadať dnes nie až také jednoduché. Napríklad dnes sa ľudia niekedy kriticky vyjadrujú, že až príliš veľa prípadov rieši NAKA. No ale keď tu roky, 10-12 rokov, sa tu neriešilo nič a prípady sa zametali pod koberec, poznáme legendárne číslo pána Kováčika 61-0, také skore vyprodukovať, to je až šialené, by som povedal. To znamená, že tie prípady sa nakumulovali, ktoré tu neboli vyšetrované a nie všetky sú premlčané, takže z ex offo, z úradnej povinnosti, vyšetrovatelia konajú, vyšetrujú a keď získajú také dôkazy, ktoré odôvodňujú vznesenie obvinenia, tak bez meškania vydajú uznesenie o vznesení obvinenia.
Pán poslanec Fico hovoril, že chystáte nejakú obrovskú akciu, kde chcete zatýkať členov orgánov činných v trestnom konaní, ktorí vyšetrujú práve tieto nezákonnosti v trestnom konaní. Neskôr vlastne vy ste to popreli, že sa nič takéto nedeje, bola na tú tému vlastne hodinová tlačovka. Nemohol to byť zo strany Fica taká preventívna akcia, aby ste to predsa neurobili, aby to nebolo také... Viete, ako to myslím?
Viem presne, ako to myslíte, ale to, čo podsúva Robert Fico, nás to nezaujíma. Vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ja som o tom presvedčený, že aj dozorujúcich prokurátorov, zaujíma dôkazná situácia a zákon. Podľa toho postupujú. To, že akú tlačovú konferenciu spraví Robert Fico, veď predsa máme tu prípad Kučerku a súd jednoznačne rozhodol a vyvrátil napríklad aj tú tlačovú konferenciu, tú legendárnu Roberta Fica, kde tvrdil, že kajúcnici sú zastrašovaní a že tam nejaký vrtuľník pristane na dvore a bude tam páchané násilie zo strany zasahujúcich policajtov. Takže súd dal zapravdu kajúcnikom, že to, čo vypovedajú, to je pravda. Čo sa týka tej tlačovej konferencii, nerád reagujem na politikov, to musím povedať. Nie je to nič príjemné. Oni jednoducho majú obrovský manevrací priestor a môžu si dovoliť v podstate čokoľvek vo vzťahu k tej odbornej úrovni. Je to vyspelosť toho politika, ak nezneužíva to svoje postavenie a neútočí napríklad na orgány činné v trestnom konaní, pretože to v demokratickom štáte, ktorý označujeme ako právny štát, také niečo nemôže byť. Robert Fico túto červenú pomyslenú líniu niekoľkokrát prekročil, keď zastrašoval nielen policajného prezidenta, ale vyšetrovateľov a ďalšie OČTK, myslím prokurátorov, a nezdráhali sa zastrašovať aj niektorých sudcov. Takže vyhodnotil som to tak, že som povinný brániť príslušníkov pracujúcich v rámci organizačnej zložky, v tomto prípade ozbrojený bezpečnostný zbor policajný, pretože tie ataky, ktoré prichádzali a to podsúvanie toho naratívu, že tu NAKA pripravuje nejakú obrovskú akciu a ja som ju vyzradil na bezpečnostnej rade, bol absolútny nezmysel.
No len ak hovoríte aj vy o nejakých ľuďoch, ktorí nazvime to, že sabotujú to vyšetrovanie, ktorí nedôvodne stíhajú napríklad vyšetrovateľov a ďalších, tak nerobíte na nich? Nemalo, pokiaľ máte takéto informácie, že robia niečo nezákonne, že zneužívajú svoju funkciu, nie sú v nejakom štádiu rozpracovania?
Čo podstatný rozdiel v tých dvoch veciach. Ak by Robert Fico povedal na tej tlačovej konferencii, že policajný zbor podľa Hamrana pracuje a vedie trestné konanie vo veci založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, pretože je tu podozrenie, že pôsobia v rámci orgánov presadzujúcich právo také subjekty, ktoré zneužívajú svoje postavenie alebo svoju právomoc a nezákonným spôsobom vplývajú na prebiehajúce trestné konania, tak by som nepovedal ani jedno krivé slovo, pretože to sú moje slova. My také trestné konanie vedieme. Ale že polícia pripravuje veľkú raziu na tento týždeň, kde zatkne prokurátorov, sudcov a vyšetrovateľov, konkrétne úradu inšpekčnej služby, tak to som odmietol, pretože policajný prezident nemôže vedieť, kedy budú vykonávané také akcie. Policajný prezident to neplánuje. Plánuje to vyšetrovateľ, ktorý si postupne plánuje všetky procesné úkony, vrátane takých invazívnych, ako je napríklad zaisťovanie.
K týmto témam sa ešte dostaneme. Ako sa vy spätne pozeráte na moment, keď ste v relácii Na telo prezradili, že vlastne polícia bude stíhať aj koaličného poslanca? Nebola to chyba?
Tak to nebola chyba, pretože tá informácia nebola vyzradená. Ten poslanec už bol obvinený. Ten poslanec bol obvinený v podstate, tuším, 19. to bolo, apríla. On bol obvinený vtedy, keď aj Robert Fico, aj Robert Kaliňák. A tá, prvýkrát som to povedal na výbore pre obranu a bezpečnosť. Nie, pardon, to bol výbor pre rozpočet a financie, kde bol tiež podsúvaný narratív, že polícia vyšetruje len opozičných politikov. Ako keby likvidovala opozíciu, čo je absolútny nezmysel. Tam som vysvetloval, že my stíhame opozičných, koaličných, stíhame guvernéra Národnej banky, bývalého prezidenta republiky, policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov. Okrem iného, v týchto dňoch obvinujeme aj ďalšieho.
A to práve, či to nebola chyba toto povedať?
Nebola to chyba, lebo on už bol obvinený. Ja som len dokreslil ten príbeh a okrem toho to bolo neverejné zasadnutie. No samozrejme, páni poslanci cítili potrebu utekať a porozprávať to každému, komu sa dá. No tak som na to potom už musel reagovať aj v debate v tej konkrétnej.
Jasne, len potom to tí politici využili vlastne na vašu nejakú možnú diskreditáciu a tak ďalej. Každopádne v poslednom období veľká vec bola, že minimálne z politického hľadiska, že parlament nevydal Roberta Fica pred súd, ktorý by rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Ako toto hodnotíte?
Tak vyšetrovateľ a prokurátor boli toho názoru, že Robert Fico by mal byť väzobne stíhaný, pretože v jeho tlačovkách tam vidia to kolúzne správanie. To znamená, že ovplyvňuje svedkov a spoluobvinených a pôsobí v podstate svojím spôsobom aj na OČTK. Parlament to neakceptoval, nevydali ho, nič iné nezostalo ani prokuratúre, ani vyšetrovateľovi, než aby to akceptoval. Sme v právnom štáte, také sú postupy, tak sú tie mechanizmy nastavené. Robert Fico nie je stíhaný väzobne, nič to nemení na veci, že Robert Fico zostáva obvinený a pre tie skutky, ktoré sa mu kladú za vinu, je naďalej trestne stíhaný.
Igor Matovič častokrát hovorí, že momentálne má polícia rozviazané ruky. Cítite to aj vy tak? A čo to presne znamená?
Keby som to tak necítil, tak by som nebol policajný prezident. Tí, ktorí ma poznajú naozaj, že sú v mojom blízkom okolí a nejaké roky so mnou už strávili, tak tí vedia, že necítil by som potrebu byť policajným prezidentom, ak by sme ten policajný zbor nevedeli posúvať dopredu. A to, aby sme ho vedeli posúvať dopredu, tam je elementárna podmienka, aby mala polícia rozviazané ruky. Ja naozaj v tomto kontexte musím opäť a raz zdôrazniť, že ani Igor Matovič, ani žiadny iný politik nemá, že absolútne žiadny, zdôrazním, absolútne žiadny vplyv na prebiehajúce trestné konania alebo prácu policajného
prezidenta. Vplyv je jedna vec, otázka je, či s nimi o tom ste niekedy komunikovali.
Nikdy. Ja s nimi nemôžem ani komunikovať také veci. Okrem toho, ja tie veci ani neviem. Ako mnohí si to mýlia v tejto spoločnosti, že policajný prezident musí vedieť niečo o práci polície, aj o práci Národnej kriminálnej agentúry. Ale mňa informujú na týždenných poradách, ktoré máme vždy v pondelok, prípadne ak je nejaký exponovaný prípad. Ale ja sa dozviem osoby a konkrétne detaily až potom, ako bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe. Mňa to ani nemusí zaujímať.
Takže čo, povedia vám čo, že vyšetrujeme nejakú
dnes daňovú? Dnes sme vykonali ráno zaisťovaciu akciu, zadržali sme napríklad Roberta Kaliňáka, je trestne stíhaný, bolo mu vznesené obvinenie za to a za to. Pretože tí novinári sa potom už obracajú na mňa ako na policajného prezidenta a tieto informácie predsa policajný prezident musí vedieť. Ale čo sa stalo predtým? Akým spôsobom sa oni dopracovali k tomu výsledku, že vykonali taký zásiahací úkon, o tom policajný prezident nevie ani nemá vedieť.
Vy hovoríte, že preto, že máte dôveru v to, že môžete vyšetrovať, tak preto ste na tom mieste. Vašim takým nadriadeným, nazvime to, je minister Mikulec. Ten už bol ale 6-krát v parlamente odvolávaný. Je to dobrý šéf?
Ja s Romanom Mikulcom mám veľmi korektné vzťahy, ako to musím naozaj uznať. A ja som nesmierne rád, že je ministrom vnútra. A poviem prečo. Pretože Roman Mikulec napríklad, na čom sme sa dohodli, to do bodky naplnil. Roman Mikulec nikdy nechcel zasahovať do žiadneho trestného konania. Nikdy odo mňa nežiadal žiadnu službu, ktorá by bola nad rámec jeho kompetencií. A Roman Mikulec je prvý minister, ktorý že kompletne rozviazal ruky policajnému zboru. A to je znamenité.
Rozumiem. Proti tomu by som vám prečítal článok staršieho dáta v Plus 7 dní, ktorý je ale veľmi závažný. Píše o tom, že vyšetrovateľ zaistil mobil ex-prezidenta, teda Lučanského, po jeho zatknutí v decembri 2020. Hoci Lučanský zomrel zhruba 3 týždne na to a jeho stíhanie sa tým automaticky ukončilo, rodina stále márne čaká na vrátenie niektorých jeho osobných vecí. Prečo sa NAKA nechce Lučanského mobilu vzdať?
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Za prvé, píše to bulvárny denník. A
tak je to štandardné médium, ktoré musí zodpovedať nejakým...
Poriadku, ale keď si prečítam niektoré články, konkrétne tejto novinárky, tak musím povedať, že majú veľmi silný nádych bulvárneho denníka, alebo tie jej články minimálne. A teraz tá podstata. Nikdy policajný zbor Milanovi Lučanskému nezaistil mobilný telefón.
Prečo to potom píšu? Prečo sú tu tie... Potom môžeme si prečítať tie SMS-ky,
no, to je otázka tam... konkrétne na tento denník, konkrétne na túto novinárku. Ja by som sa jej napríklad spýtal konkrétne... Teraz som videl ďalší článok konkrétne z dielne tejto novinárky, ktorá napísala bombastický nadpis, že babráci sú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, pretože zadržiavali nesprávnu osobu na tom súde, kde sme zaisťovali tie spisy. My sme tam nikoho nezadržali. Ešte raz, v zmysle trestného poriadku sme tam absolútne nikoho nezadržali. Mobilný telefón Milana Lučanského, aj sa prekvapili vyšetrovatelia, keď Milan Lučanský prišiel na ten zaisťovací úkon a nemal pri sebe mobilný prostriedok spojenia. Bolo to pre vyšetrovateľov nepochopiteľné, že policajný prezident nemá pri sebe mobilný telefón.
Tak sa ako môžu to potom toto písať?
No to je otázka na nich a my inak, nejaké že kroky? Ste to otvorili, áno, zvažujeme právne kroky. Nechcel som to povedať, ale zvažujeme právne kroky konkrétne.
Tak pokiaľ tvrdíte úplný opak, tak asi je to na mieste.
No, my ale... to máme zadokumentované, že čo bolo zaistené v prípade pána Lučanského.
No dobre, ale potom tie prepisy týchto SMS-iek, a neviem, či ich má teda zmysel čítať, keď vy to absolútne vyvraciate, kedy sa mal informovať pán minister Mikulec na živé kauzy.
My tú komunikáciu k dispozícii nemáme, pretože nemáme k dispozícii ani mobilný telefón, v ktorom údajne podľa Plus 7 tá komunikácia je. Takže my sme ju nevideli. Vyšetrovateľ ju nemá k dispozícii.
Dobre, ale predpokladám, že asi ste ten článok čítali. Ak by toto bola pravda, bol by to pre vás diskreditačný faktor pána ministra Mikulca?
No podľa mňa ten článok je diskreditačný. Podľa mňa ten článok má evidentne všetky znaky diskreditačného článku.
Myslím v zmysle, ak by to bola pravda, ak či by sa zmenil nejako, že ak by takéto SMS-ky písal Mikulec Lučanskému.
No ak by minister Mikulec žiadal od Lučanského konkrétny vyšetrovací spis, aby sa s ním mohol oboznámiť, tak to je cez čiaru. To sa nemôže stať. To je neakceptovateľné.
Tu sa píše, viete o tomto, chcel by som vedieť, ako sa to vyšetruje a či sa pri vyšetrovaní zohľadnilo aj to, že Mako sa pozná s Bémom.
Minister vnútra sa môže pýtať policajného prezidenta, keď vidí v médiách nejaký exponovaný prípad, pretože sú na ňo tlaky aj zo strany novinárov. Minister si môže zavolať policajného prezidenta, spýtať sa, či niečo také prebieha, či vyšetrujeme. A ja sa pýtam napríklad NAKY, keď som videl nejaký status politicky exponovanej osoby, ktorý podľa môjho názoru vykazoval znaky trestnosti, tak som sa pýtal Národnej kriminálnej agentúry, či to konkrétne preverujú. Ale keď je nejaký exponovaný prípad v médiách, pretože na to musíme reagovať. Ale to neznamená, že ja, alebo minister, alebo ktokoľvek, kto nie je povolaný a oprávnený, môže nahliadnúť do vyšetrovacieho spisu. Ja som o tom presvedčený, že Roman Mikulec do toho vyšetrovacieho spisu nikdy nenahliadol.
Cítite momentálne ten tlak, keď sa naozaj na dennej báze spomínajú mená vyšetrovateľov, sudcov, prokurátorov. Je to niečo, čo po novom musíte zniesť, alebo viete sa voči tomu aj nejako legálne brániť?
Áno, mnohí ma kritizujú, že ja sa vyjadrujem celkom na rovinu a nie vždy diplomaticky, ale niekedy naozaj viem byť diplomat, ale niekedy ju treba dať bokom a treba veci pomenovať tak, aby som tomu neporozumel len ja a moje blízke okolie, ale aj široká verejnosť. Pretože je veľmi intenzívne podsúvaný narratív, ktorý je schopný ovplyvniť veľmi nepriazným spôsobom verejnú mienku. A to je veľmi nešťastné. Napríklad už spomínané články, ktoré ste tu otvorili. Akože o polícii, ktorá by tu mala byť symbolom zákonnosti, je vytváraný obraz nejakou novinárkou.
Nielen o polícii, aj o prokuratúre.
Aj o prokuratúre. Aj o súdoch, ja hovorím súdcov. Teraz za políciu, lebo som policajný prezident, ale je tu vytváraný akýsi obraz, že sa tam manipuluje. Dnes súdne rozhodnutia potvrdzujú, že vyšetrovatelia v rámci prípravného konania postupovali správne. Dôkazy, ktoré zadokumentovali a ktoré považovali za významné pre trestné konanie, sú tiež uznal a na základe nich vyslovil odsudzujúce rozsudky. Toto je pre nás podstatné, že ja som to hovoril aj na začiatku. Temné sily na konci prehrajú. Musia prehrať. Ak sa táto spoločnosť chce niekam posunúť, tak temné sily nemôžu zvíťaziť. A tie sily, ktoré sú zodpovedné za ich rozklad, tak ja si myslím, že postupne naberajú na sile. Pretože v rámci polícii, prokuratúry a na súdoch sú čestní muži zákona, ktorí to budú vedieť dotiahnuť do úspešného konca.
Takže kto dnes vyhráva? Tí čestní policajti podľa vašich slov, alebo tie temné sily?
Keď som v Lani mal tlačovky alebo takéto besedy, tak som tvrdil, že momentálne prehrávame. Ja si myslím, že sa to otáča postupne v náš prospech. A ja by som povedal, že teraz sme tesne pred nimi. Takže teraz vyhrávame my. Je tu viacero takých rozhodnutí, či už súdnych, alebo uzatvorené dohody o vine a treste, napríklad aj prípad Vorobieva, kde sa potvrdzuje, že tu tie zločinecké skupiny v rámci napríklad polície fungovali. Aká bola tá štruktúra. Nie sú tam všetci ešte právoplatne odsúdení, takže nie je zmysel o nich hovoriť, ale smeruje to k tomu, že títo ľudia s vysokou pravdepodobnosťou môžu byť odsúdení za to, že boli činní v prospech nejakej zločineckej skupiny. A to zastávali mimoriadne vysoké pozície v rámci policajného zboru. Lustrovali novinárov. Ano, politikov, tam už sledovali a tak ďalej. Takže
tam už sa došlo k verdiktu a váš výrok. Políciu čistíme z hora dole a organizovaný zločin sa rozkladá z dola hore. Sme už teraz na tom najvyššom poschodí, keď sa bavíme level Kováčik, Gašpar, predstavitelia Smeru, niektorí advokáti a tak ďalej?
Áno, už škrapkáme tie vrchné poschodia, ale nie sme ešte na samotnom vrchole, ale potvrdzuje sa to, čo som hovoril v Lani, ako budeme postúpať. Pôjdeme z dola, cez pešiakov a postupne sa dostaneme k hlave tej hydry.
Dobre, a je možné tých generálov, alebo nazvime to tú hlavu, legálne samozrejme odsúdiť a tak ďalej, keď nebudete mať vyjadrenie niekoho z toho vrchného poschodia? Inými slovami, keď všetci tí na tej vrchnej úrovni budú mlčať a nepovedia nič na seba?
Tak je to na nich a je to na tých vyšetrovateľov, akým spôsobom budú vedieť dokumentovať tie veci, ale samozrejme, ak niekto nebude chcieť vypovedať, napriek tomu, že je si vedomý toho, že on plní len pokyny nejakého vyššieho manažmentu, ale napriek tomu si to zoberie na seba, no tak sa to veľmi ťažko bude preukazovať. Ale ukazuje sa nám, že aj tí kajúcnici, keď na stole máte množstvo dôkazov, ktoré ich usvedčujú, tak sú ochotní radšej spolupracovať. Lebo kajúcník, na ktorého nemáte nič, ten s vami nebude spolupracovať. Bude s vami spolupracovať len taký kajúcník, ktorý bude vidieť, ako spolupracujúci obvinený, radšej mám ten výraz, ktorý bude vidieť, že proti nemu je tam množstvo dôkazov, ktoré ho usvedčujú, tak je pre ňoho výhodnejšie spolupracovať s políciou, prokuratúrou a usvedčovať ďalšie poschodia, ktoré sú tiež zodpovedné za to, v akom stave sa nachádza naša republika.
Nemôže to byť tak, že naozaj sa snažia tí kajúcnici aj si trošku tú svoju pozíciu vylepšiť? Predsa len každý myslí v prvom rade na seba?
Prečo by si pozíciu vylepšovali, ak proti ním nič nemáte? Ak to stojí na vode, však majú svojich advokátov. Tí sa na to pozrú.
No tak proti ním niečo máte a ja si teraz vymyslím, poviem príklad, že ten úplatok som dal Pčolinskému. V prípade Makoa.
Len viete, tam sú vzájomné svedecké výpovede. To znamená, sú tam viacerí kajúcnici, sú tam listinné dôkazy a ďalšie dôkazy a v tej kombinácii sa to vyhodnocuje. Nie, že jeden povie a usvedčíme nejakú štruktúru.
Dobre, takže v prípade Pčolinského nejde iba o to, že to povedal Mako a Beňa, ale je tam aj nejaký iný dôkaz.
Tak zrejme áno. Zrejme sú tam aj ďalšie dôkazy, zrejme listinné, ja detaily neviem.
O tým sa bráni pán Čolinský.
No, pán Čolinský sa tým môže brániť, ale nie v médiách sa teda treba brániť, ale treba sa na súde brániť, pretože súd bude hodnotiť dôkazy, ktoré sa tam budú vykonávať a ktoré dokumentovali policajti v rámci prípravného konania. Policajti Národnej kriminálnej agentúry sú presvedčení o tom, že to, čo zadokumentovali, to preukazuje vinu konkrétne pána Čolinského.
S týmto súvisí aj už dávnejšia teda správa SIS, ktorá hovorí o manipuláciách v trestnom konaní. Vy dôverujete tejto inštitúcii?
No tá inštitúcia má bohužiaľ veľmi pošramotené renomé a na základe toho, čo som videl a počul za posledný rok, možno dva, to jednoznačne neprispelo k tomu, aby u mňa to vzbudilo nejaké vnútorné presvedčenie začať nejak intenzívne veriť Slovenskej informačnej službe.
Takže neveríte?
V podstate inštitúcia ako takú, ako nemôžem povedať, že neverím, pretože ja som o tom presvedčený, že sú tam aj spravodajskí dôstojníci, ktorí si vedia a chcú poctivo vykonávať svoje povolanie. Ale bohužiaľ sú tam ľudia, u ktorých také presvedčenie nemám.
Ako to, že ešte stále sú obvinení vyšetrovatelia NAKA, tzv. Čurilovci?
Tak to je, myslím si, že otázka na generálneho prokurátora. On to má v rukách, ja to v rukách nemám, ja na to nemám absolútne žiadny vplyv. Ja to nechápem, ja sa tomu čudujem, ale ako som už povedal, to sú otázky skôr, ktoré mali byť adresované generálnemu prokurátoru.
Ako dlho môže byť človek obvinený?
Tak to je tiež na neho otázka. Ja si myslím, že tie prieťahy, ktoré sa tam dejú, sú z môjho pohľadu naozaj nezrozumiteľné a nie len ja im nerozumiem, nerozumiem ani vyšetrovatelia. Sú tam už aj nejaké ústavné sťažnosti, tak uvidíme, že ako rozhodne napríklad ústavný súd v týchto veciach. Ale máme tam rozhodnutie sťažnostného súdu, ktorý jednoznačne vyslovil, že to trestné stíhanie je nedôvodné, neopodstatnené. Napriek tomu sú stíhaní, takže ťažko sa to komentuje.
Po vašom nástupe do funkcie ste aj vyhovorili, že je tam kopec tých ľudí z toho starého režimu. Ako to vyzerá? Už ste to vyčistili, tých Kaliňákovcov?
Tak čistím to postupne samozrejme, tak ako som hovoril, z hora dole. Tak teraz dokončujem proces krajských riaditeľov a prezidiálnych a potom to už bude na tých funkcionároch, ktorí nie sú v mojej priamej podriadenosti, aby postupovali ďalej tak, aby na príslušných stupňoch riadenia a velenia zostali naozaj poctiví, kariérni policajti. A každému z nich som povedal, že máte voľnú ruku prvýkrát historicky, čo sa pokiaľ ide o personálnu politiku, ktorú budete realizovať, ale cez tú prizmu vás budem hodnotiť. Ak mi tam dáte toxického človeka na funkciu a ja to zistím, tak vo funkcii končíte spolu s ním.
A vy ste chceli aj zredukovať ten počet krajských riaditeľstiev, alebo sa mýlim?
To by mala byť druhá fáza reformy, už ju pripravujeme a v druhom pôroku by sme ju chceli realizovať. Samozrejme, na to sú naviazané aj nejaké finančné požiadavky z našej strany, takže prebiehajú rokovania s útvarom hodnoty za peniaze aj s pánom ministrom financií a keď sa dohodneme, tak ja by som to chcel spustiť v druhom pôroku a ja som o tom presvedčený, že policajtom v priebehu tohto kalendárneho roka budeme vedieť priniesť mnoho pozitívnych zmien, ktoré ja si myslím, že ich potešia.
Je tá reforma primárne o peniazoch?
Nie je len o peniazoch, ale je aj o peniazoch. Dnes je všetko o peniazoch, dnes niektoré veci jednoducho nie ste schopní vykonať bez peňazí. Ja som typ človeka, ktorý som povedal, že napríklad podmienky na riadny výkon štátnej služby treba zmeniť. K tomu je potrebné, aby mali tí policajti potrebné materiálno-technické vybavenie, ktoré dnes nemajú. Žalostný autopark, informačno-technické prostriedky, ktoré
vyžívajú špeciálne. To sa práve zlepšilo za Kaliňáka, čo sa týka toho
autoparku. No nezlepšilo, no ja si myslím, že nezlepšilo, lebo no, napríklad na Národnej kriminálnej agentúre máme teraz na vyradenie 130 aut. To znamená, ten autopark je naozaj v žalostnom stave. To, že sa tu niečo mediálne komunikovalo, to neznamená, že to korešpondovalo s realitou. A to dnes už vidíte, keď porovnávate niektoré tlačovky s realitou, so súdnymi rozhodnutiami, že títo ľudia sa nezdráhajú používať lôž ako základný pracovný nástroj. To znamená, keď ja poviem, že automobilový park je vymenený a je kompletne v poriadku, to neznamená, že to tak je. Tak inak by sme necítili potrebu teraz vymeniť nejakých 1500 aut. To je taký plán.
Roman Mikulec aj pre Starty prezradil, že sa plánuje zvyšovanie platov policajtov o stovky eur. O akých policajtov pôjde?
No chceme zvyšovať...
O nejakých výkonnostných kritérií, plošne, ako si to máme predstaviť?
A to bude moja veľmi ťažká úloha, pretože budem musieť vysvetliť príslušníkom, ktorí nemajú príplatky za riadenie, že v prvej fáze budeme riešiť pravdepodobne policajný manažment, ale budeme ho výrazne redukovať. To znamená, chceme posilniť regionálne štruktúry, cez 1000 tabuliek chcem poslať naspäť na regionálne štruktúry. Chcem stabilizovať manažment, aby tí manažéri naozaj, keď hodnotia, riadia, organizujú kontrolu, výkon práce svojich podriadených, aby boli zaplatení tak, ako sa patrí, aby sa nám nestávali také anomálie, že podriadení s pohyblivými príplatkami preskakujú platovo svojich nadriadených, ktorí nesú zodpovednosť za výkony tej, ktorej organizačnej zložky. Takže stabilizujeme a zmeníme platové náležitosti manažmentu A od 1. januára budúci rok chceme začať zvyšovať platy aj radovým príslušníkom. To je môj plán. Samozrejme, tam prebieha ešte rokovanie a posledné slovo bude mať pán minister. Ja to mám takto vymyslené, ak to tak môžem povedať. A robíme teraz všetky kroky smerujúce k tomu, aby sme zvyšovali platy všetkých policajtov. Aj radových príslušníkov, aj manažmentu. A plus chceme naliať, teraz nebudem hovoriť akú sumu, ale celkom slušnú čiastku chceme naliať do materiálno-technického vybavenia policajtov. Budú sa meniť služobné motorové vozidlá, teraz pracujeme na farebných vyhotoveniach a niektorý deň to budeme zverejňovať, aby sa nám k tomu vyjadrili aj ľudia, lebo sme zvedaví na ich názor.
A to budú rovno nové autá, alebo sa to bude preliepať tak ako v Česku, čo stálo kvantum miliónov. Pamätáte si?
Nebude sa preliepať a nevyhodíme kvantum miliónov. Budú to už nové služobné motorové vozidlá, pretože aj tá základná farba bude strieborná. Na striebornom podklade budú tie polepy a nie na bielom podklade. Takže to bude pre nás praktickejšie. Bude to krajší dizajn a v rámci tej zmeny aj toho pohľadu občanov na ten policajný zbor si myslím, že je to nevyhnutné spraviť.
A budú potom policajti viac tým občanom pomáhať a menej merať rýchlosť?
Tak ja by som to chcel presunúť všetko na objektívnu zodpovednosť, tak ako je to v vyspelých civilizovaných krajinách v Európe, aby tá interakcia policajt, občan, napríklad pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou cestnej premávky sa minimalizoval. Aby nevnímali občania policajta, že to je ten, ktorý nás nameria a potom nás pokutuje. Na to je tu systém, niekto vykoná elektronizovaný, automatizovaný systém. Policajti nech sa venujú tomu, aby pomáhali našim spoluobčanom vtedy, keď sa ocitnú v nejakej ťažkej krízovej situácii. To je naša úloha. Naozaj pomáhať a chrániť našich spoluobčanov.
Takže tým, že to bude robiť automat, si možno aj tá polícia nejako vylepší imidž, alebo...
Tak bude nám to šetriť ľudské zdroje a naozaj tú interakciu znížime na možné minimum, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležité, lebo naozaj tie uvoľnené ľudské zdroje vieme využiť na to, aby pomáhali spoluobčanom a práve naopak, aby nevykonávali nejaké represívne aktivity voči nim.
Hovorili ste o tom materiálno-technickom zabezpečení, tak čo budú ponovom všetci policajti nosiť kamery pri zásahoch alebo?
Kamera momentálne v tomto štádiu nie je pre mňa až taká kľúčová. Vtedy, keď policajti nemajú počítače, chýbajú nám tonery, nemáme vhodné internetové pripojenie, chýbajú nám pre poriadkárov napríklad protiúderové komplety, chýbajú nám špeciálne poriadkárske vozidlá, nemáme vodné diela. Česká republika ide kúpať teraz tuším 9 vodných diel, my máme dve, ktoré sú v katastrofálnom stave, takže zbraňové systémy, je toho dosť, čo chceme meniť, takže tie finančné prostriedky, ktoré budeme mať, musíme prioritizovať a naozaj investovať do toho, kde nás táto panka tlačí najviac.
A čo budovy? Ani tie nie sú častokrát v úplne ideálnom stave?
Tak ten investičný dlh tlačíme samozrejme pred sebou z tých predchádzajúcich rokov a tiež áno, budeme musieť investovať aj do toho. Tak teraz robíme a pracujeme aj na prioritách s generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky a štátnym tajomníkom, tak pevne dúfam, že aj v tomto sa posunieme. Ale v prvom rade chceme vytvoriť naozaj tie podmienky, tie materiálno-technické, ktoré bytostne potrebujú policajti k tomu, aby mohli odvádzať kus poctivej práce.
Nepadla reč aj na výsluhové dôchodky, keď ste sa bavili s pánom ministrom, lebo on teraz háňa peniaze na svoju reformu, kade tade, tak možno by mu to pomohlo?
Tak výsluhové dôchodky sú pre mňa červená čiara. To som už aj spomínal v nejakých reláciách, že kým som policajný prezident, zatiaľ...
Žiadal vás niekto o toto, aby ste sa o toto vzdali? Či?
Nie, nikdy ma o to nikto nežiadal. A to sú tiež také fabulácie, ktoré neviem, kto a za akým účelom vypúšťa medzi policajtom, ale predpokladám, že preto, aby destabilizoval policajný zbor. Ja si myslím, že aj v mene pána ministra môžem povedať, že kým je pán minister a kým som ja policajný prezident, zostane zachovaný systém výsluhových dôchodkov policajtov a vôbec celkové sociálne zabezpečenie policajtov.
Čo ste za tú dobu, čo ste policajným prezidentom spravili tak, nemyslím v zmysle vyšetrovania týchto káuz a tak ďalej, ale v zmysle aj tých procesov, aj toho, čo môžu ľudia bežne vidieť a bežne pocítiť na práci policajného zboru?
Tak je to veľmi ťažké v tých začiatkoch, lebo robíte najmä organizačné zmeny a personálne zmeny. K tomu, aby sa zmenilo vôbec to orientovanie toho policajného zboru, aby sme sa ako celok vybrali tým správnym smerom, aby ste ten tanker otočili, ako už bolo povedané. Ten tanker musíte otočiť nejakým iným smerom a to vás pohltí. To je extrémne veľa energie, kde musíte robiť kopec legislatívnych, organizačno-technických zmien. a najmä tie personálne zmeny, tie za to hľadať tie vhodné personálne zdroje v rámci policajného zboru, to nie je až také náročné. Takže tento rok bude taký kľúčový. Tu už budú viditeľné tie kroky, ktoré sme vykonali v minulosti a najmä tie pozitívne účinky tých krokov. Tak ja som o tom pevne presvedčený, že do konca roka, keď budeme bilancovať, tak už budeme mať o čom rozprávať.
Fico hovorí o tom, že tieto stíhania mu nabili politické baterky. A vám tie útoky nabíjajú alebo vybíjajú vaše policajné baterky?
Tak ja si myslím, že tiež nás nabíjajú, takže obidvaja sme nabití a jeden z nás bude zrejme na konci príbehu vybitý a uvidíme, že kto to bude. Ale my sme presvedčení o tom, že konáme zákonne a konáme v súlade s tými dôkaznými situáciami, takže tam sa veľký problém stať nemôže.
Proti vám teda išlo viacero útokov takého bulvárneho charakteru, to nebudeme, myslím, do osobných rovín, to nebudeme riešiť, ale jednu vec by som predsa len sa vás chcel spýtať. Kritizujú vás, že nenosíte policajnú uniformu.
Nenosím policajnú uniformu, pretože keď bol policajný prezident Tibor Gašpar, tak som si dal návrh, aby som mal aj ja teda tú slávnostnú uniformu ako malý prezidiálny funkcionár alebo krajský riaditeľ, a mne bola zamietnutá. A teraz sa ma už pýtala, aby som neklamal, to bolo pár týždňov dozadu, moja asistentka, že teda tá služobná uniforma, áno, takže budem nameraný, mne sa zdá, že není vysúťažená, ale budem mať teda aj ja konečne rovno šatu, ktorá mi bola v minulosti odopretá. Takže to boli také malé schválnosti, ktoré mi robili na prezídiu.
Takže Fico vás kritizuje za to, čo vlastne spravil Gašpar.
Presne tak. Tak bol som kritizovaný aj za to, že som akože telocvikár, ale ja naozaj telocvikár nie som. Nie som vyštudovaný telocvikár, však mám Akadémiu policajného zboru. A paradoxne Ficovi asi ušlo, že ich nominant, Tibor Gašpar, bol telocvikár. Takže ja naozaj, je to veľmi ťažké reagovať na tieto. Človek na to nemá ani čas, lebo musíme robiť normálnu policajnú prácu, nie reagovať na našich politikov. Ale niekedy treba, pretože naozaj podsúvajú také veci, také dezinformácie širokej verejnosti, ktoré potom som konfrontovaný s tým.
A neobávate sa toho, že sa tá verejná mienka nakoniec aj vplyvom týchto vecí otočí proti vám?
Na základe týchto dezinformácií, ktoré podsúvajú? Ako pozrite sa, tak to je náš údel. Ako byť v tej odbornej úrovni alebo byť odborníkom, tak je to výrazne ťažšie, pretože máte obmedzený manévrovací priestor na to, aby ste obhajovali tú svoju pravdu. No naozaj máte obmedzený. Politici môžu robiť každý deň tlačovky, môžu rozprávať čokoľvek, môžu nás obviňovať ako odbornú úroveň, spochybňovať našu prácu, môžu nás zastrašovať, čo sme boli svedkami. A vy to máte naozaj komplikované, lebo keď spravíte tlačovú konferenciu a voči tomu sa vyhradíte, tak môžu vás napadnúť nejaké bulvárne médiá, že teda policajný prezident komentuje tu nejaké tlačovky politikov, ale niekedy bohužiaľ je to nevyhnutné, aby sa štatutár tej danej organizačnej zložky postavil a chránil všetkých tých, ktorí v tom systéme poctivo pracujú. Treba potiahnuť nejakú čiaru, ktorú by nemali prekročiť ani naši politici vo vzťahu k tej odbornej úrovni a spochybňovať našu autoritu, naše dosahované výsledky a vôbec našu profesionalitu.
Pán Havran, každý u nás môže na záver povedať to, čo sám chce. Nech sa páči.
Ja budem veľmi stručný, naozaj by som chcel požiadať len všetkých policajtov, ktorí sú v služobnom pomere, aby tento rok vydržali a ja som o tom pevne presvedčený, že tie zmeny, ktoré pripravujeme, oceníte a nemusíme na ne už až tak dlho čakať, takže do konca kalendárneho roka chceme naštartovať tie procesy, ktoré nám tieto zmeny prinesú. Takže poprosím vás, aby ste vydržali, aby ste si poctivo vykonávali všetky vaše služobné povinnosti. A ja mám taký pocit, že policajný zbor sa začal uberať tým smerom, ktorým by sa mal v rámci demokratickej spoločnosti.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.